vantu au bakazingirizia Sodoma, musumba wa Sodoma, bakava kwambana timbaheti. Pajengu imoza, muzi wa Sodoma, ukatoreka na vantu wanji, ndipo wose vantu bakaruta kweni kuko, pasi pamazaza ga vantu wanji, au bakiza karu wanakupuoka muzivura. Ndipo mwana imoza waloti, wakachimbira kuyakapalira Abraham. Abraham kutu wakakondwa chara para wakapulika kuti mupa wake Loti watu wakoreka umikoli. Ndipo wakaunjika vateveti wake vankongono awakene kuti wakarwe na kuyakapoka mwana wake. Ni mkongono ya chuta vateveti wa Abraham wakana kongono kuvatereska vara wakakora Loti. Ndipo wakampoka Loti na kumkazika mumtende mumawoko wa Abraham. Para wakati wafuma kura vantuwala, wakapita kumuzi zinalake Salem. Ilo adukungana mula kuti mutende. Ndipo fumu iyo ikawusanga musumbawura wa Salem, ikawafumu yapachanya kanira zinalake Melchizedek. Ndipo Melchizedek wakiza kumtawuzga Abraham na vateveti wake wose na kumupa chakuria. Melchizedek wakatemwa chumene ndiposo na kutumbika chivuta. Wakapemba kwa chivuta kuti chitumbiko cha chivuta mpancha kirira pa Abraham. Loti na vateveti wake baka werera kuyakakala kusodom. Mwakutemuka kwa chivuta watipalira nyingo zinandi chomene kuti tikuna kukala kutali na malo kwa nanga. Usange ise tirivantu wa Kristu. Tikunira chara kukala pa moza na mpara za kuwaro kweni tikali pa moza na wanyitu weni awo mbachipulikano mwachivuta. Loti wakawachindere kutorera banja lake kuruta kumalo gaheni na gachitimba heti. Mwakutemweka, usange panyingo ii wangawapo muntu mnyake wali na bwezi lake. Bwezi lake wakumomowa, ndipo wakuma kuyaka umomowa kubara. Ndipo ii wazomerezgane nae kutindindi rute nawe kubara, uyo ni muntu ni mkristu. Ndipo ii mbwezi wake wakamumowa, ndipo ii wanene kuti na mkumowaka soda, oromaji. Ya, usanga wafika kula, mwamachitiku wafika na adikula, ndipo mnyaku ilo wayamba kumomowa, ndipo sonu wayamba kukupusikizi, ya kutiyai mwapo pachoko waka wa mnyane, mwako pachoko waka, uro verengi chara. Vandu vanandi wayambe kutemu chumene na kukuwa makwa kuti, please yezgapo waka pachoko, half cup, kakapo waka pachoko waka, yezgapo waka pachoko. Usange wayezgeka, mwapo waka kakapo kachoko waka. Usange wapoka kapo ila na kuma, kwa machitiko kuti umwengesu kapo inyake, mupaka na wesu ungarowera. Ndipo utu uyambeko kutura nkaro zao, na kwamba kuyambachi wao wapanji nyuguzinyake kutimba bantu, ngani mwe iwa kuchitira mbea ho. Ndichifuwa chuta wakumba cha kuti ise itawa Kristu, tirutenge mumaro ga kwa nangika mabea ho panji mumaro ga mpara za kuchonjora. Chuta wakumba cha kuti sitika ringekuwa wakumba utifumeko, ndipo tirutiride kumtevetera iyo mwama gomezgeko. Chutuzi cha kumi na chinkondi na chimoza.